зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме што ќе се случи со Македонија доколку пропадне договорот за името со Грција. ВМРО-ДПМН ќе излезе со став за референдумот во наредните недели. Може ли Македонија да постигне економски раст без големување на јавниот долг? Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Спроведувањето на референдумот е еден од најважните чекори во исполнување на договорот за името, но рече се никој не го отвора прашањето што со Македонија ако пропадне договорот со Грција, а со него и влезот во Европската Унија и НАТО. Аналитичарите велат дека се во игра сите опции, иако евроатланските интеграции понатаму остануваат стратешка определба за Македонија. Емил Златков.
Додека власта се надева на успешен референдум, а социјалните мрежи се онлайн митинг како за предизбори, само малкумина го отвораат прашањето што со Македонија ако пропадне договорот со Грција, а со него и влезот во Европската Унија и во НАТО. Дали ќе остане истата работа да ја туркаат идни генерации, но под потешки услови? Дали Унијата и Алијансата ќе се повлечат чекор назад, па ќе се отвори простор за руската опција, или пак Македонија ќе остане во вакуум простор кој ќе значи изолација? Аналитичарите велат дека се во игра сите опции, иако евроатланските интеграции и понатаму остануваат стратешка определба за Македонија. Националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски изјави дека ако референдумот не успее, последици ќе има за цел регион, бидејќи пак се на маса опции за поделба на Косово, што според него најголема или прва колатерална штета ќе биде Македонија, поради албанскиот фактор кој би можел пак да го постави прашањето за границите на Македонија.
Ако сега не успееме да ги поминеме успешно овие три фази, значи да го верификуваме комплет и со народна волја и со политичка волја на во парламентот овој договор, тогаш алтернатива да ќе биде пак во некој идно време да продолжиме да преговараме, бидејќи стратешките цели ЕУ и НАТО се тие за нас, нема добра алтернатива за нас. Меѓутоа, по моје мнение, тоа ќе биде залачена некоја идна генерација македонски политичари.
Андреја Стојковски од Центарот за европски стратегии вели дека со отфрлање на договорот ќе дојде период на ново очекување и време на авторитарни режими.
Ако одлучиме дека нема да го прифатиме договорот, тогаш треба да бидеме подготвени за уште посилно влијание на и либерални и авторитарни режими во државава, за засилување на пропагандата која што ја има и е веќе видлива и во овој момент, и треба да бидеме подготвени да западнеме во нов процес на очајување кој што може да не одведе во сосема непосакувана насока на движење.
Дел од експертите вела дека пропаѓањето на целиот овој процес може да биде отворање широка врата за руското влијание, кој и сега пред референдумот, како и предходно, е многу силно.
We would be naive not to think about or be concerned about Russian influence in the region.
Би биле наивни ако не размислуваме и не сме загрижени за руското влијание во регионот. Погледнете што се случи во Црнагора, обид за атентат, обид за пуч. Ова се сериозни грижи. Ова сте го виделе веќе во Скопје. Сведоци сме на руски напори да се создадат големи проблеми.
Вели Дејмон Вилсон, подпредседател на Атлантскиот совет на Соединетите Американски држави. Ако договорот пропадне во Македонија, Грција веднаш ќе се откаже од него, што многу веројатно ќе доведе до избори во Грција, каде опозицијата би однела победа со картата дека договорот што го направил Алексис Ципрас е предавнички, затоа што со него се признаваат македонскиот народ и македонски јазик. По таквото сценарио, идните македонски преговарачи нема да добијат исти услови како сега.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Дали ќе повикаат на бојкот или на гласање против на референдумот, од ВМРО-ДПМН е велат дека ќе соопштат во наредните неколку недели. Од владата пак велат дека активностите поврзани со кампањата ќе ги интензивираат по завршувањето на летните одмори. Фросина Димеска.
Референдумското прашање, формата на референдумот и датумот на одржување до 30 септември се познати веќе една седмица, но се уште нема дефинирани ставови од председателот Ѓурѓе Иванов и од ВМРО-ДПМН, за тоа дали ќе ги повикаат граѓаните да гласаат против или да го бойкотираат референдумот. Од досега изнесените ставови на шефот на државата и шефот на опозицијската партија, јасно е дека тие не се согласуваат со договорот со Грција и со формулираното референдумско прашање. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски досега неколку пати на новинарските прашања како ќе се позиционираат на референдумот, одговараше дека не сака да зборува хипотетички, оти не било прецизирано прашањето и тоа какво ќе биде изјаснувањето, консултативно или обврзувачко. Сега од ВМРО-ДПМН е повторуваа дека СДСМ се однесувале непринципиелно и со договорот и со референдумското прашање и не ги консултирале. ВМРО-ДПМН е демократска партија која своите чекори внимателно ги влече и ги анализира, водејќи се од интересот на граѓаните. И во периодот што следи во наредните неколку недели, ке расправа за ова прашање и ке се консултира со граѓаните и членовите, партиските органи и тела, пошто ке биде известена јавност. Велат од ВМРО-ДПМН. Од партијата додаваат и дека нивните тимови кои ги посетувале граѓаните во рамки на работното лето се консултирале и за ова прашање. И од кабинетот на председателот Ѓорѓи Иванов засега не прецизираат каков ќе биде неговиот повик до граѓаните. Од досегашните негови јавни настапи, вклучително и оне на 2 август на Мичкин Камен, јасно е дека тој е против договорот со Грција, смета дека е лош и не го прифаќа. Од кабинетот на Иванов не одговорија на прашањето на Радио Слободна Европа поврзано со него овиот став за референдумот. Голема кампања за сега нема ниту од владата, од претениците од владеачкото мнозинство, ниту од собранието, кое според законот за референдум е и овластен предлагач. На социјалните мрежи е концентрирана размената на пораките на двата спротивставени табора за гласањето и за бойкот на референдумот. Премиерот, министри и други граѓани на социјалните мрежи споделуваат делови од 10 факти за договорот кои владата ги има објавено на нивната интернет страница. Преку нив тие порачува дека договорот е за македонската иднина, дека македонскиот идентитет и јазик се заштитени, дека државјанството е македонско, а химната, грбот и знамето не се менуваат. Сепак, по засилена кампања и надвор од социјалните мрежи, од владата најавуваат кон крајот на месецов. Владата секојдневно ги информира граѓаните за содржината на договорот и за политиката поврзани со стратегиските определби на Република Македонија. Активностите поврзани со кампањата за референдумот ќе се интензивираат преку различни канали веднаш по завршувањето на екот на годишните одмори, велат од владата. Ова значи дека тие би имале околу еден месец за објаснување на своите позиции поврзани со референдумското прашање дали се за членство во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. Кампањата е почната од денот на објавувањето на одлуката за референдум во Службен весник, а завршува 48 часа пред гласањето.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
За власта, зголемувањето на јавниот долг е очекувано, за опозицијата тоа е катастрофа. Може ли да се најде начин за економски раст без зголемување на јавниот долг? Според упатените се зависи од тоа како на внатрешен план ке се менаджира состојбата и потребно е да се бараат нови начини за стимулирање на растот. Срѓан Стојанчов.
Зголемувањето на јавниот долг е очекувано ако се има предвид дека е проектирано и во буџетот и во фискалната стратегија. Со оглед на тоа што капиталните инвестиции во првата половина од годинава се реализирани само 16% од планираното, со забрзувањето на инвестициите во втората половина од годинава експертите очекуваат долгот да се зголеми. Министерството за финансии објави дека јавниот долг во вториот квартал пораснал од 47,2 на 47,7% од бруто домашниот производ, односно се зголемил за 54 милиони евра и достигнал 5 милиарди и 139 милиони евра. Опозицијата обвинува за национална катастрофа, власта се брани дека порапидното зголемување на долгот во изминатата деценија сега се задржува на минатогодишното ниво, додека економистите препорачуваат фискална дисциплина и намалување на долгот. Никола Поповски, универзитетски професор и поранешен министер за финансии, препорачува нивото на јавниот долг наместо да се зголемува, да се намали до под 40% од бруто домашниот производ.
Многу држави успеале да имаат економски раст без значително зголемување на долгот, па дури и услови на намалување на долгот. Бугарија и Романија имаат значително низок јавен долг, кој не надминува околу 25% од нивниот бруто домашен производ, значи исклучително низок јавен долг. Од друга страна имаат задоволителни стапки на раст. Значи е можно со низок долг Од друга страна пак имаме две држави кои имаат сосем обратна ситуација во нашите соседство. Грција, која има огромен јавен долг, а нема раст, има стагнација, дори рецесија веќе 10 години. И Хрватска, која го зголеми драстично јавниот долг, некаде на 90% од БДП, и тоа не продуцираше раст.
Вели Поповски, кој препорачува да се бараат нови начини за стимулирање на растот, а не преку задолжување. Опозицијската ВМРО-ДПМН е обвини дека владата во второто тримесечје од годинава го зголемувала јавниот долг по 580 илјади евра дневно. Партискиот портпарол Димча Арсовски оцени дека владата се однесува расипнички и недоматински.
И така скоро половина мандат им помина од задолжување во задолжување, а немаат реализирано ниту еден единствен проект.
ВМРО-ДПМН е бара СДСМ да се откаже од намерите предвидени од фискалната стратегија со која што државниот и јавниот долг би отишле над 50% од бруто домашниот производ. Според фискалната стратегија за периодот 2018-2020 година, јавниот долг годинава треба да надмине 5,6 милиарди евра, односно над 52% од бруто домашниот производ.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Скијачките и планинарските клубови од Тетовско предлагаат да се обноват планинарските домови на Попова Шапка и Шар планина. Дел од нив и сами ги обновуваат, но бараат институционална помош. Александар Самарджиев.
Стара скиско калница и неколку планинарски домови на Попова Шапка и Шар планина може повторно да се обноват и да бидат символи нова подрачја, воедно и корисни објекти според својата функционалност. Жарко Трпковски од скијачкиот клуб Љуботен вели дека нивната иницијатива ја поддржуваат речиси сите клубови и организации кои гравитираат кон планината.
Ние предлагаме да тоа биде да бидат прогласени како заштитени објекти, како некој културно наследство, воколку е тоа можно со оглед на законите за, но и да не е тоа можно, секако треба институциите, преди се општината или државата, да најдат начин и модус да они си ја превземат таа работа, а ние сме тука како скијачи, клубови, планинари и сите други заинтересирани да помогнеме со се што може.
Веќе 4 години планинарите од Аргентус Монт самите се активни во реализација на слична идеја. Тие носат градежни материјали и обновуваат планинарската кула на Титоврв. Искуството на Зија Јонузовски од овој клуб вели дека треба да има промена во институционалниот пристап кон надминување проблеми или реализирање идеи во оваа област.
Пошто кај нас е за планинарството е ставено под капа на различни државни органи. Значи, еден дел покираат Агенцијата за млади и спорт, а еден дел покира Агенцијата за промоција и развој на туризм. Додека Федерацијата планинарска е некако како како консултант или само за запознавање. По наше и според наши познавања во другите земји во Европа, Федерацијата на Планинарската федерација треба да биде носител и координатор на сите активности, а државните органи само од стручен аспект да ѝ помагаат. А сега обратно се поставени работите, затоа што во Агенцијата за млади и спорт, во Агенцијата за промоција и туризам, малку има, многу малку има разбирање за развој на планинскиот туризам, кој на Македонија може да ги донесе огромни милионски цифри.
Од планинарскиот клуб Љуботен велат дека и на нивниот дом во близина на истоимениот врв се работи со години. Председателот Јован Божиновски потенцира на потребата да се гради само со автентични планински материјали.
Некој ако сака да реновира нешто, да биде со природни материјали граден, со камен, дрво. Да не биде се некоја зграда која што или хотел кој што нема да личи. Во никој случај не доаѓа во обзир да се градат нели патишта и да се отвораат нови патишта, да се пробиваат се од дрва, да се секоја иницијатива која што ќе ги запази овие овој ред е добро да се подржи од било кој, затоа што сега немаме ништо, а имаме нешто каде што не само како планинарски клубови, туку ќе се користи и од страна на секој посетител кој што сака да дојде да види.
Дел од планинарските домови, друг вид инфраструктура, се изградени уште на почетокот на 20-тиот век во рамки на Кралството Југославија. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.